hvorledes jeg skal fremsætte det, hvad jeg bør forbigå som det uvæsentlige, og hvilke punkter, der er nok til at gengive det hele billede. Hvad som er interessant for mig, bliver det måske ikke for en fremmed. Sandt og naturligt vil jeg fortælle det store eventyr. Men forfængeligheden kommer dog med i spillet. Den slemme forfængelighed. Lysten til at behage. Alt i min barneverden skød den op som urt, og vokste siden som det bibelske sennepskorn højt op mod himlen og blev et mægtigt træ, hvori mine lidenskaber byggede rede. En af mine første erindringer peger hen derpå. Jeg var vel 6 år gammel. Jeg legede omme ved Kapucinerkirken med nogle andre børn, der alle var yngre end jeg. På kirkedøren var der slået et lille messingkors, der sad omtrent midt på døren, og jeg kunne netop nå til det med hånden. Altid når vores mødre var gået med os der forbi, havde de løftet os op for at kysse det hellige tegn. Som vi børn nu gik og legede, spurgte en af de mindste, hvorfor barn Jesus dog aldrig kom og legede med? Jeg var nu den klogere og svarede, at han jo sad på korset. Vi gik derhen til det, og skønt vi fandt det tomt, ville vi, som vores mødre havde lært os at gøre, dog kysse ham der. Men vi kunne ikke nå så højt, løftede derpå hinanden op, men i det vi spidsede munden til kys, gik kræfterne fra den, der løftede op, og den kyssende faldt ned, just som munden skulle møde det usynlige Jesusbarn. Min mor kom i det samme forbi. Da hun så, hvor leg stod hun stille, foldede sine hænder og sagde, I er jo nogle Guds engle, og du er min egen engel, sagde hun til mig, og kyssede mig. Jeg hørte hende gentage for nabokonen, hvilken uskyldig engel jeg var, og det behagede mig meget. Min uskyldighed blev mindre derved. Forfængelighedens sædekorn inddrak her de første solstråler. Naturen havde givet mig et blødt, fromt sind, men den gode mor lod mig mærke det, lærte mig mine virkelige og indbildte fortrinligheder, tænkte slet ikke på, at det går med barnets uskyldighed som med basilisken. Den må dø, når den får sig selv at se. Kapucinermunken fra Martino var min mors skriftefar, og for ham fortalte hun, hvilket fromt barn jeg var. Jeg kunne også smukt mine bønner udenad, skønt jeg ikke forstod en eneste af dem. Han holdt meget af mig og gav mig et billede med Madonna, som græd store tårer, der som en regn faldt ned i de brændende helvedesluer, hvor de fordømte greb efter denne læskedrik. Han tog mig også engang hjem med i klostret, hvor de åbne søjlegange, der i en kvadrat omslutter den lille kartoffelhave med de 2 cypresser og orangetræet, ret gjorde et dybt indtryk på mig. Side ved side hang i den åbne gang gamle portrætter af de afdøde munke, og på hver dør til cellerne var klistrede billeder af martyrhistorien, hvilket jeg betragtede med samme hellige følelse som siden Rafaels og Andrea del Sartos mesterværker. Du er jo en rask dreng, sagde han. Nu skal du se de døde. Herpå åbnede han en lille dør til et galleri, nogle trappetrin dybere end søjlegangen. Vi trådte derned, og nu så jeg rundt om mig dødninghoved ved dødninghoved, stillede således på hinanden, at de dannede vægge og derved flere kapeller. Der var ordentlige nischer, og i disse sad hele skeletter af de anseligste munke, svøbte i deres brune kutte, strikken om livet og med en bønnebog, eller en vissen blomsterkost i hånden. Aldre, lysekroner og udsiringer var af skulder og virvelben, basrelief af menneskeknogler, grælt og smagløst som ideen i det hele. Jeg knugede mig fast til munken, der læste en bøn, og sagde derpå til mig, der skal jeg også engang sove. Vil du så besøge mig? Jeg svarede ikke et ord, men så forskrækket på ham, og rundt om på hele den forunderlige, gyselige sammensætning. Tåbeligt var det at føre mig barn ind på dette sted. Jeg var sælsomt grebet af det hele indtryk, og følte mig først igen rolig, da jeg kom i hans lille celle, hvor de dejlige gule oranger hang næsten ind af vinduet, og jeg så det brogede billede med Madonna, som hævedes af englene op i den klare sol,